ko'zlariga surtib yaxshi niyatlar qilishadi. Shu kunlarda Dushanbe va umuman respublikada boychechak ulashish tadbiri boshlanib ketganidan xabar qiladi Gulnora Ravshan.
Qattiq yerdan, qor tagidan mag'rur bosh ko'tarib chiqqan boychechak bugun har bir tojikistonlik xonadonda aziz mehmon. Shu kunlarda erta tongdan qosh qorayguncha Dushanbe shahrining har bir ko'chasida bahor darajasini ko'targan bolalarni uchratish mumkin.
Boychechak qaytib kelib beshingizga beshingizga xudoyi ko'mur bersin hechingizga hechingizga oq tanga ko'k tanga chig'orib bering joyanga oq amaki ko'k amaki chig'orib bering joyanga.
Ana shu misralarni aytib, uyma-uy boychechak ko'tarib yurgan bolakaylardan birini suhbatga tortamiz. Ismi Tolibjon bo'lgan bu suhbatdoshimizning yoshi 8 da ekan. U har yil bahor kelsa akalari va tengdoshlari bilan birga qir adirlarga chiqib bahor gulini terib kelishini, keyin kattalarga bahor boshlanganidan xabar berib, suyunchi olishini aytadi.
Har yilga bahorga boychechak chiqsak, ey, aytaylik kelaylik. Kim kimga boychechak bo'lsa, aytib yuraydi.
Sharaqsiz.
Ha, pul qan biladi, keksmi biron esa biladi.
Keyin ko'proq kimni uyga borasizlar?
Kim pul bersa o'shatdi. Uyga qay ko'proq boradi-da.
Kim pul bermaydiganlar ham bo'ladimi?
Ha.
Nima deysizlar, kim pul bermaydi?
Bu uyni orqasiga lat topdi. Bu uyni egasini ko'tib ketdi. Shunaqa deb qochib ketamiz.
Deydi shuntaka bolakay. Dushanbelik Rohila ayaning aytishicha boychechak juda qadimdan el orasida ulug'lanib kelingan.
Eski vaqtda har bir xonadonga kirganda xursand bo'lishib, uning kulki qilishar ekan. Katta onam shunday deydi-da, 3 qizi bor ekan. Shunday ham xor zorlikka yashashar ekan. Bun bir-birda nonlari ham yo'q ekan. Bir kuni eshikdan bir kampir kiribdi. Qo'lida turli boychechak. Men sizlarga mana shu yangi chiqqan yilni nima olib keldim boychechagini. Nima tilaklaring bo'lsa aytinglar degan ekan. O'sha vaqtda birinchi qizi turib aytdiki, "Buvijon, men xohlaymanki uyimizda ko'p xursandchilik kunlar bo'lsin." Ikkinchisi aytdiki, "Xudo menga baxt bersin" debdi. Uchinchisi aytdiki, "Men xohlaymanki butun dunyoda tinchlik, omonlik bo'lsin. Buvijon, kiring uyga, sen rahmat qizim. Mana bu gul sizlarga taqdim etdim" deb ketgan ekan.
Deydi ko'pni ko'rgan onaxon Rohila aya. Hali bu yil boychechakni ko'ziga surtib ulgurgancha yo'q ekan.
Boychechakni olsam, Xudodan so'rardimki, Xudo tinchlik bersin, farzandlarim omon bo'lsin, murod maqsadiga yetsin. Jami musulmonlar murodiga yetsin. Xudoim arzonchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin.
Deydi suhbatdoshimiz. Biz ham onaxonga murodingiz hosil bo'lsin deya yo'lda davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xursanoy opa bu yil boychechak ko'rib Xudodan murod so'raganini aytadi.
Tavab qildik, ota-bobolarimizga qolgan urf odat. Yana yil shu vaqtlarga sog'-salomat yetaylik. Tog'da o'simligi Alloh qudrati bilan yaralgan bir giyoh. O'shaning uchun aziz, har yil erta bahorda kelishsa, yetganmiz har yil shunaqa qilamiz, mana tinchlik bo'lyapti, har yil bahorni ko'ryapmiz.
Deydi Xursanoy opa. Ammo o'zbek va tojik xalqlari orasida avloddan avlodga o'tib kelayotgan bu udumdan yoshlarning hammasi ham xabardor emas ekan.
Nuqob anajani aytishmagan mahali.
Hech qachon-a? Eshitmaganmisiz boychechakni olib ko'ziga surtib niyat qilish kerak.
Yo'q.
Siz ham eshitmaganmisiz? Biror niyatingiz bormi o'zi umuman?
Mana, boy bo'lishyapti.
Boychechak olsangiz nima qilasiz?
Buni tasbadar qilaman. Biroq qizga-da bu.
Olimjon ismli suhbatdoshimiz esa bahor boshlangani, tabiat uyg'ongandan darak beruvchi bu giyoh yoshi qari, boyu kambag'al uchun baravar xursandchilik ulashishiga ishonadi. Uning yaxshi xosiyatlaridan biri shu, deydi Olimjon. Bolalikdan majruh Olimjon Dushanbega tutash Hisor tog' tizmasi etagida joylashgan qishloqlardan birida yashaydi. Qorli tog'dan uzib kelingan boychechaklarni shaharliklarga sotib, tirichilikdagi kam ko'stini bitkazishini aytadi.
Zindagida bari zindagi rasxod zindagida meraya mushkili xona bo'lsa davaras.
Endi tirikchilikda singlim, har kuni 50 tagacha boychechakni bir somonidan sotib, oilam uchun 3-4 tanga ishlayman, deydi Olimjon. Boychechak ulashish tadbiri tojikistonliklar orasida mart oyi 1 dahasiga qadar davom etadi. Ungacha kimdir yaratgandan tilak tilab, yana kimdir tirikchiligi uchun 3-4 tanga ishlab qoladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Hozir navbatni Chodir Xayol radio jurnaliga berishdan oldin men sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Endi navbat Chodir Xayolga.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yomg'ir yog'di mayda 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 bo'ldi yuragim. Tongga kirsa qayta qaytaram. Sevasan deya so'radim
yomg'ir yog'di mayda maydalab. Mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qayta qaytalab sevasanmi deya so'radim. O'tgan asrning 90-chi yillarida og'izga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razzoqova esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razzoqova. Ozodlik bilan suhbatda.
Keyrosini aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak. O'sha yomg'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilorom Omonullayeva ko'rsatganlardi. Keyin bu bir nima deydi, bir turkum bo'lganda qo'shiqlar faqatgina bitta o'sha yomg'ir yog'di emas, ketma-ket o'sha o'zi birinchi men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini ijro etganman. Keyin ikkinchi bo'lib o'sha yomg'ir. Lekin o'sha men seni hech kimga bermayman shlager bo'lishini endi bizani rahbarimiz Vladimir Baramikov buni sirasi tushungan. Bolalar o'shani mashina yetgan deb turib olishganman. Unga e'tibor ham bermaganman. Qanaqangidir yengil kelib qo'shiq deb. Lekin ular o'z nimasida turgan mashina yetasan deb, mashina yetish kerak deb aytgandan keyin o'sha birinchi joy mana shunaqa joy shlager bo'lib ketgan edi. Undan keyin mana shu yomg'ir yomg'ir yog'di o'zi og'ir qo'shiqlar nima deydi, tez borib yetmaydi. Bir yil o'tgandan keyin shov-shov bo'lib mana shu yomg'ir yog'di. Agar 91-yilchi yilda
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimda bo'lmasa ham, negadir she'rimda qachon yozilganini bilaman. Shoir qo'shiq davronida kvartirasida qo'shiq bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib, Dilorom Omonullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib, keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydi, men lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 7-3 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan siz yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, bir qo'yida ikki daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilorom Omonullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, bunga bermoqchi bo'lgan, unga bermoqchi bo'lgan, bitta yarim odam aytmoqchi ham bo'lgan, endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir qanaqadir bir nima deydi, bir rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Man qayerga bir bozorga kirsammi, magazinga o'tsammi, u joyga o'tsammi, hamma joyda shu yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi, Dilorom xonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va bir nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishini qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdandir kishi. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizni kitobingizda turibdi, men oldimda kitobingiz, demak, yomg'irlardan ivigan shahar degan. nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilorom opa o'zgartirdi?
Ha, o'sha ba'zi tumanlarda ular endi o'sha paytda xalqqa bilsam tushunarli bo'lsin deb yana bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Evigansal so'zga qaysi bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangdiroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham kechinda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir adiblar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman, endi hozir o'shandan chetlab olganman, hozir biror narsa yozadigan bo'lsa qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Men roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan, juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar qulog'imiz tagida jaranglayotgan qo'shiq. Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-chi yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmasini bilmadim, men shunaqangi sezamanmi? O'zlari toshkentlik bo'lsalar ham qanaqangidir shaharli so'zlari juda ham. Jo'na qangi nima deydi? Endi o'zimizni traditsionli nima deymiz, o'sha sharqoniy takay poeziya deymiz, o'sha o'shanda ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy takay vasvichni nima deymiz, she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiat go'zalligi, bog'lararo ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretni dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azimov she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin men ularning she'rlarida mana shu unutmaymanda saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i, siz yoqqansiz hamisha, mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin-da, odamlarning taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab, mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor, qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor. Dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilorom Munavvayeva unga ham mana shu she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh sizlagan qanaqangidir so'zlar, kokiling, ko'zlaring, mana shu unga ham bu bunaqa she'rlar yoqmaydi. Poverxnostniy deyman, mana shu chumchuqlar haqida men aytolmayman. Ularga yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilorom Munavvayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizning shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, qissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda, bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadiki, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingning hayotingda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rasmiy esa o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zimni hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab, shutim kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar.
Yaxshi she'r hammani taqdiri haqida bo'ladi. yaxshi adabiyot hammani taqdiri haqida bo'ladi. Shuning uchun buni ichiga tushib anglagan odam topadi buni haligi o'sha nimani. Har bir yaxshi she'r chindan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikning taqdiri haqida bo'ladi. Chunki bir davrda odamimiz boshimizdan bir hamma voqealar baravariga o'tayapti. Bundan tashqari bir insoniy bir taqdirlar ham bir topadi-da odam o'ziga o'xshash jihatlarini, nuqtalarini, ohanglarini albatta topadi. So'zlarda deymizmi, mavzularda deymizmi.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytaveray.
Ha, prem telefonda aytaverasiz,
ha. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qol yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni. Olib keldi boshim bilan, uzoqlarda qolgan jonimni. Men taqdirdan
ketarsan jonginam, sen ketarsan. Olas yo'llar seni chorlar, chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hijron. Sen ketarsan meni tashlab, sen ketarsan. Goh ishon, goh ishonma deydi xayol. Ammo o'zing xayolingga keltirmaysan. Hayotimsan, bormi sensiz menda majol. Unutma meni qaylarda chekma firoq. Yaqinda oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma meni oshganda dovon, yoqqanda dog'i hijron meni esla. Kulib boq siniq bo'l baxtimiz topmay savol meni esla. Sen ketarsan ortingdan yetolmam sira. Yurakkina o'tlarga tashlab ketarsan. Didoringga to'ymadim, to'ymadim zarra. Boshkinamni cho'lg'agan xayol qadarsan. Qo'lim siltab